Dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje našeg zelenog podcasta Green Deal Euronet Plusa. Danas ćemo govoriti o zelenom aktivizmu, opravdava li cilj sredstvo. Kako bi privukli medijsku pozornost, radikalni aktivisti posežu za nenasilnim građanskim neposluhom, ali djeluje li to uopće? Posljednjih mjeseci nekoliko europskih čelnika pozvalo na usporavanje zelene regulative u EU. Kako se približavaju izbori 2024. pozivi na pragmatičniju zelenu tranziciju postaju sve glasniji, a čelnici EU pozivaju na bolje uzimanje u obzir gospodarskih i društvenih izazova, posebice sve većih troškova života i nesigurnost u opskrbi hranom. U međuvremenu zelene stranke gube tlo pod nogama u nekoliko država članica, evo nedavno u Luksemburgu na primjer, dok se čini da one s konzervativnim programom napreduju. Ipak, činjenica da zelena tranzicija više nije aktualna stvar i da je političari suptilno pomiču na dno svog dnevnog reda, ne čini je ništa manje hitnom. A ova situacija mogla bi potaknuti neke ekološke aktiviste na sve radikalnije mjere kako bi privukli pozornost medija i javnosti na klimatsku krizu. U ovoj epizodi putujemo u nekoliko zemalja članica EU kako bismo razgovarali sa aktivistima i promatračima. Posljednjih godina pojavilo se nekoliko pokreta koji su osvojili naslovnice, međunarodna pobuna protiv izumiranja na primjer. Kako bi privukli medijsku pozornost, koriste svoje pravo izražavanja provođenjem radikalnog, nenasilnog građanskog neposluha, primjerice blokiranjem cesta, ometanjem željezničkih pruga kako bi zaustavili vlakove na ugljen ili bojanjem spomenika. U Portugalu Grave Klimatika Estudantil ili studentski štrajk za klimu ima sličan pristup. Glasnogovornica Katarina Bio kaže našim kolegama s Radija Renesansa da se klimatskom krizom treba pozabaviti na isti način kao s COVID krizom.
Želimo zaustaviti sve politike koje služe povećanju potrošnje fosilnih goriva i također želimo da to bude glavna briga svih institucija u ovom trenutku, to jest stati na kraj fosilnim gorivima. Naši zahtjevi jednostavno odgovaraju ograničenjima koje nameće znanost. Trebamo kraj fosilnim gorivima do 2030. i trebamo 100% obnovljivu električnu energiju do 2025. kako bismo ostali unutar granica koje diktira znanost. Da bi se to dogodilo, to se mora smatrati hitnim slučajem, kao što je bio slučaj tijekom COVID-a, kada je borba s tim hitnim slučajem bila ključni prioritet svake institucije. I mi smo sada u hitnom stanju i moramo ga takvim vidjeti. Dakle, sve institucije koje se ne fokusiraju na ovaj problem, ne rade svoj posao kako treba.
Socijalni antropolog Klaus Sedelenkis objašnjava našem kolegi Ricardu s Latvijos Radija što to motivira ove strastvene prosvjednike.
Ove radikalne demonstracije izraz su manjine. Radi se o činjenici da smo u situaciji u kojoj pitanja koje oni smatraju vrlo važnima nisu jako važna za većinu ljudi, pa će oni učiniti nešto da natjeraju te ljude da obrate pozornost, da razmisle o tome i primijete da se nešto događa.
Ali kada bi ovakva vrsta aktivizma mogla prijeći granicu?
Problem je u tome što moja sloboda prestaje kada povrijedim slobode drugih ljudi.
Tako kaže Claudia Petrescu, sociologinja i istraživačica na Bukureštanskom istraživačkom institutu za kvalitetu života, kolegici Andelini s Radio Rumunjske.
Pravo na prosvjede i borbu protiv stvari koje nam ne odgovaraju je teško stečeno i uspostavljeno. Ali sve ovisi o tome kako to odlučimo izraziti. Ako uživanjem tog prava nanosimo štetu, na primjer objektima od povijesnog značaja, nisam sigurna je li to najbolji način izražavanja neslaganja s nekim odlukama koje se donose.
Da, doista, slaže se Ivo Krustok, viši stručnjak za klimatsku i energetsku politiku u Talinskom centru Instituta za okoliš u Štokholmu. Društvo može donekle prihvatiti radikalni aktivizam, ali postoji granica koju ne treba prijeći. S njim razgovara Mart s Kukuradija.
Za mene se prag ekstremizma prijeđe kada se učini nešto nepovratno ili vrlo štetno. Kada se učini nešto nepopravljivo ili nešto što uzrokuje ozbiljnu štetu. Na primjer, kada su značajni kulturni ili povijesni artefakti uništeni ili kada su ljudski životi dovedeni u opasnost.
Iako u Sloveniji praktički nema primjera radikalnog aktivizma, povjesničarka Aleksandra Berberih-Slana dijeli zabrinutost zbog šteta kulturnim spomenicima, rekla je to našoj kolegici Vesni sa RTV Slovenije.
Mislim da je ovakav prosvjed potpuno krivo usmjeren, jer ova umjetnička djela nemaju nikakve veze s onim protiv čega prosvjeduju, a to je uglavnom usmjereno na fosilna goriva. Istina je da postoje i prosvjedi zbog povezivanja galerija i muzeja, iako ne ovdje, s tvrtkama za fosilna goriva koje sponzoriraju velike muzeje i galerije. U tim slučajevima postoji uvjerljiva veza. Ali moje je osobno mišljenje da je ovo potpuno pogrešan način i neprihvatljiv način prosvjeda.
Naravno, tu se postavlja pitanje, urodi li takva akcija doista plodom? Sigurno privlači medijsku pozornost, ali uvjerava li doista ljude da podrže taj cilj? Ne, prema Ivi Krustoku, koji tvrdi da, iako aktivisti mogu dospjeti na naslovnice, reakcija javnosti na njih obično je prilično negativna. Čini se da se s time slaže litavska klimatska psihologinja Gintare Zikauičite.
Možemo pričati u nedogled o činjenicama, ali one ne izazivaju toliko reakciju koliko emocionalni odgovor. A ovdje imamo puno emocija. Imamo ljutnju, imamo očaj, imamo otpor. Vidjela sam niz videa aktivizma na djelu i doista, ono što me šokiralo je vrlo bijesan i agresivan odgovor ljudi na to, što je donekle i razumljivo, zbog ometanja prometa, ometanja svakodnevnih aktivnosti i tako dalje. Ali svrha je šokirati ljude, privući njihovu pozornost i to je ono što pomaže privući pozornost ljudi u mjeri u kojoj uobičajeno građansko djelovanje ne uspijeva. To je jedan od razloga zašto klimatski aktivisti poduzimaju takve mjere, probuditi društvo i skrenuti pozornost na činjenicu da je klimatska kriza u tijeku. Dakle, postiže li to cilj privlačenja pozornosti? Svakako da. Pomaže li povezivanju ljudi s klimatskim pokretom ili samo suprotstavlja, drugo je pitanje, a jedno na koje nećemo uskoro dobiti jasan odgovor.
Čuli ste riječi litvanske klimatske psihologinje u intervjuu našoj kolegici Domeniki Sažinius Radiusa. Ekonomski analitičar Kuzman Ilijev, predsjednik je Bugarske unije za ekonomsku inicijativu. Osobno je skeptičan prema zelenoj tranziciji Europske unije, za koju vjeruje da koči gospodarski razvoj Europe, a još je negativniji prema radikalnom ekoaktivizmu. On razgovara s našim kolegama na BNR-u.
Ekoaktivisti, kada se koriste ovakvim pristupima i taktikama, zapravo posežu za jednim oblikom terorizma. Zelena ideologija se temelji na korištenju takvih tehnika i trikova za postizanje svojih ciljeva. U ovom slučaju, kako bi stvarno alarmirali one koji drugačije misle, izrečena su najapokaliptičnija predviđanja, potpuno suluda i, kako je ispalo, ona koja se nisu pokazali istinitima tijekom vremena. Ono što ovi ljudi zapravo pokušavaju nametnuti, snažno i prkosno, nešto je prilično tmurno u pogledu gospodarskog rasta, u kontekstu životnog standarda ljudi.
Samo kao usputna napomena, dok smo pripremali ovu epizodu, blokada bugarske autoceste bila je na snazi 10. dan. Blokada koju su predvodili rudari koji su se zalagali protiv zatvaranja rudnika prema europskom planu oporavka kojim bi se podržala zelena tranzicija. Dakle, koliko bi strogo trebali biti kažnjeni aktivisti bilo kojeg političkog uvjerenja za svoje takozvane zločine, oštećivanje artefakata, izazivanje poremećaja i slično? U Italiji je pokret Ultima Generazione ili Zadnja generacija osuđen zbog rušenja nekih od najljepših spomenika u velikim talijanskim gradovima, izvještava naša kolegica Giulia s Radija 24 u Milanu. Nedavno donesen zakon predviđa zatvorsku kaznu od 6 mjeseci do 3 godine za osobe koje oštete javne ili vjerske objekte ili objekte zaštićene kao kulturna baština. Ipak Giulia također prenosi zabrinutost posebnog izvjestitelja UN-a za branitelja okoliša Michaela Forsta o sve većoj kriminalizaciji svojih ekoloških aktivista u Italiji. Giulia traži mišljenje odvjetnika Gilberta Paganija, koji brani neke od tih aktivista i predvodi inicijativu za njihovu potporu, o tome kakav će učinak oštre kaznene mjere realno imati.
Le azioni represive sono ovviamente finalizzate ad impedire che questi episodi accadano. Trattandosi
Represivne
nella
mjere očito
stragrande
imaju za cilj
maggioranza
spriječiti
dei
te
casi di
incidente.
ragazzi molto
Budući
giovani,
da je u
non
velikoj većini
escludo
slučajeva riječ o vrlo mladim ljudima, ne mogu odbaciti mogućnost da će neki od njih u jednom trenutku, iz ovog ili onog razloga, odustati. Ako privodite ili podnesete prijavu protiv 18, 19 ili 20-godišnjaka, a oni dođu kući i zateknu svoje roditelje vrlo nesretne, objektivno im ograničavate pravo na izražavanje svojih ideja. Jasno je da represija ima upravo to kao krajnji cilj. Umjesto da priznate problem na koji ta djeca upozoravaju i pokušate makar i malo odgovoriti na njega, drugim riječima, poduzimanjem mjera protiv klimatskih promjena, vi samo ciljate na počinitelje ili pretpostavljene počinitelje tih radnji kako biste držali sve u tajnosti i pobrinuli se da se nitko drugi ne buni.
Pagani dalje objašnjava zašto će se žaliti Europskom sudu za ljudska prava da osudi talijansku državu zbog kršenja slobode izražavanja.
La giurisprudenza della Corte europea per molti aspetti è molto più avanzata rispetto alla nostra, soprattutto in tema.
Sudska praksa Europskog suda je na neki način daleko naprednija od naše na nekoliko polja, ali posebno u pogledu tema o kojima raspravljamo, u vezi s pravom na prosvjed i suprotstavljanjem kriminalizaciji nenasilnih demonstracija.
A condizione che siano non violente.
Dapače, europski su sudovi pokazali popustljivost prema nekim slučajevima građanskog neposluha u kontekstu ekološkog izvanrednog stanja. Slučajevi koji se kažu mogu opravdati stanjem nužde. Dakle, je li sloboda izražavanja ponekad važnija od poštivanja zakona? Tvrdi to naša hrvatska biokemičarka i dugogodišnja klimatska aktivistica Sara Matić.
I političari i ljudi na pozicijama moći ignoriraju i građane i aktiviste, i zato je razumno da ljudi pribjegavaju nekim drugim metodama nego da samo prosvjeduju, pišu nekakve molbe. Zato se javlja ideja da se različitim i performansima i blokadama i nekakvim takvim metodama koje šokiraju i privlače više pozornosti javnosti, a i onih na pozicijama moći koji su ignorirali sve te mirnije, ajmo reći, prosvjede građana. Mislim, treba istaknuti da ništa od toga nije radikalno i aktivisti su uvijek mirni i nenasilni. Naprimjer, prodavanje juhe na sliku u muzeju. Mislim, znamo svi da u muzejima slike, vrijedne slike nisu samo tako izložene ili su zaštićene ili su neke replike, tako da ništa nije bilo oštećeno, ali možemo vidjeti da je ta akcija bila jako uspješna, samim tim što se proširila po cijelom svijetu i sad svi pričaju o njoj.
Mnogi od onih s kojima smo razgovarali dok smo pripremali ovu epizodu inzistirali su na tome da je dijalog uvijek najbolje rješenje za postizanje promjena. Naravno da je dijalog važan, kaže klimatska psihologinja Gintare Zinkavičute s kojom smo se ranije čuli. No dodaje ona, kako prijetnja klimatskih promjena i dalje raste, sasvim je prirodno da su potrebne radikalnije mjere.
Čini mi se da moramo imati neke klimatske aktiviste koji šokiraju, koji privlače pozornost. Ali u isto vrijeme, užasno je važno imati druge klimatske aktiviste koji potiču dijalog, koji slušaju, koji tumače što se događa. Čini mi se da se taj problem ne može riješiti i iznijeti javnosti samo preko ovih radikalnih pokreta, jer da oni izazivaju nezadovoljstvo. Oni klimatski pokret čine kontroverznim, pa samim neće riješiti problem. No ako samo mirno slušamo, možemo vidjeti da rasprava o klimi traje desetljećima. Jedan od razloga zašto ljudi pribjegavaju radikalnim akcijama je taj što vide da se promjene ne događaju tako brzo kao brze posljedice na klimu našeg svijeta.
I završavamo naše putovanje u Mađarskoj, gdje upoznajemo Ištvana Ferenčija, ekologa i klimatskog aktivista. U razgovoru sa Silom Adam pojašnjava da u Mađarskoj još nije došlo do radikalizacije ekološkog pokreta, ali da je on osobno spreman poduzeti radikalne korake u zaštiti okoliša.
Nem bocsátkoznék jóslatokba arról, hogy mennyire radikalizálódik.
Osobno, ako lobiranjem, odlaskom na sud, pozivanjem na pozornost i peticijom ne mogu natjerati buldožere da prestanu ulaziti u šumu, onda ću se sigurno popeti na drvo i policija i zaštitari će me odande morati spustiti kako bih dobio pristup području gdje su buldožeri. Stoga bih se svakako mogao radikalizirati pod određenim okolnostima, ali mogu govoriti samo u svoje ime.
Dakle, žiri će odlučiti koliko je daleko, predaleko i opravdava li cilj sredstvo. Što vi mislite? Hvala na pozornosti, čujemo se uskoro u novim izdanjima našeg Green Deal podcasta. Do slušanja!